hvernig voru ísansleðarnir festir við hestin?
Og það var ýmis með taugum eða kjálkum.
Það hafði ekki verið komin agtíð þegar þetta
Nei, líklega ekki.
Hvernig var þá vellustu útbúnaðan við að festa?
Já, það var bara lagur á nakkur og sett fram fyrir nakknefið.
Og vildi ekki dragast aftur af nakkurinn?
Já, það þurfti náttúrulega erfið að þrælgýra það. Jú, jú, það vildi gera það auðvitað.
Var hann ekki festur betur á nakkurinn?
Nei, ég held ekki. Það var sett bara fram fyrir nakknefið og sem menn riðu á þessum hestum.
Var þetta eina festingin á sleðan, bara fram fyrir nakknefið?
Já, eina festingin.
Kannast ekki við að sé kaðalbundin yfir nakkinn?
Nei, já, það var reipi. Var oft reistuð þarmann. Fyrir þess að bregða undir.
Til að bregða undir?
Ég bregða taugarm undir.
Já, og hvernig var það fest? Það fyrst framfyrir nakknefið?
Fyrst framfyrir nakknefið og svo bara gyrst í það, tauginn var sett í sko gjörðina þegar búið var að gyrna þau vel.
Var það bundið undir gjörðina?
Bundið yfir gjörðina.
Já, voru þá festið spottar undir gjörðin einhverjir og yfir kaðalinn?
Taugar úr sleðanum. Voru kallar taugar.
Taugar, já.
Já.
Hvernig voru taugarna festar við gjörðina?
Við gjörðina?
Já.
Ég bara með því að hýta í þessa ól sem var, eða það var nú vanlega tagl sem var reistu þennum hestin bara. Og svo var hýtt í það og svo fram fyrir nakknefið. Þetta voru nú vanlega lítið læsi sem hann voru með og létt. Og þó oft bara á glæru sem var farið. Þá var þetta enginn dráttur.
Var yfirleitt einn hestur fyrir?
Já, yfirleitt var það. Já.
Var mikið að fólk...
Ætti ég komi nú ekki einlega til stjálana og til mynda þessi tvöföldu sleðar fyrir heldurinn að Ófeigur sem bjó í Svartadal kom frá Ameríku með þarna tvöfölda sleða.
Var fyrir honum einn hestur bara?
Nei, tveir. Það var hægt að hafa tvo hesta fyrir honum.
En var hann breiðar og stærri heldur en venjulegir sleðar?
Já, líklega hefur hann verið það. En það var þeir voru sko tveir hver aftan í öðrum, bara minni. Og mátti krækja þeim í að taka þá í sundur.
Sástu þann sleða?
Já, ég sá hann.
Hvar sástu hann?
Og svo var þeir smíðaðir svo leið sér, tvöfaldir. Líka. Ég sá hann hér í klóknum.
En það voru yfirleitt einn hestur fyrir hinum?
Já, það var yfirleitt einn hestur.
En var eitthvað það að fólk væri að ferðast á þessu sleðum svona á börn og svo leiðis?
Já. Það var talsvöld það, þá voru bara hnýttir þá skal þessi þeir bekkir ofan á eða einhver sæti til að sitja á eða pokar með heigi eða einhverju svoleiðis til að sitja á.
Komu menn langt að á þennan hátt?
Já, það var oft svona yfir eilendið hérna, menn fór nú ekki langt að. Nefna þá yfir eilendið og eftir því. En það kom oft af sleðum á börn.
Hvað ætli þetta haldist lengi við að menn ferðist á ísasleðum?
Já, það hélst nokkuð lengi við. Þó nokkuð lengi. Já, því ég mann eftir til dæmis kannu segja þér 1916 þá dó Sigtryggur heitinn á Framnesi þá var ég þar og þá var kistan flutt á sleða út í Hofstaði.
Já, voru hýsasleðar í notkun þó nokkuð lengi eftir það?
Jú, 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 eru löngu eftir það. Lengi eftir það.
En segðu mér...
Og eru alltaf til, held ég. En það er bara að menn eru hættir til mynda að til þess menn bjóðu nú nöðbyggir til þess að eiga sleða á brekkum þessum þurfti að og víðar á eyrendunum sem var sett saman heigja á veturnar og þá ekki bara heima á sleða.